Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da. Velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. I dag så skal jeg snakke med en utrolig spennende dame. Og har bare en ting å si: glede. Det har vært en litt sånn spesiell uke og innledning til denne samtalen. Det har vært litt spooky, egentlig. Forrige uke så satt jeg på soverommet mitt i Oslo under ei dyne og spilte inn episode. Lyden vei så som så. Nå sitter jeg i leiligheten min, og jeg har demontert alt som er, og rett og slett pakket meg selv inn i et litt sånn telt, som du kanskje husker man laget sånn når man var liten. Så sofaen står rundt meg, jeg har et tørkestativ rundt meg, og ja, så her sitter jeg nå og prøver å få den perfekte podcast-lyden. Jeg tror det blir bra, men det perfekte vet vi jo at det finnes ikke. Så bra ble bra. Men dagen etter jeg spilte inn forrige uke, så ble jeg plutselig syk, og jeg har ikke vært syk på 15 år, sånn type influensasyk. Jeg lå pal med feber, og ja, fikk ondt i bihulene, og men tok livet veldig med ro et døgn da, sånn at jeg kom meg ovenpå igjen, men så hadde jeg, ja, en litt tett timeplan med opplegg på en folkehøyskole til sønnen min, og besøk som skulle komme, og lot ikke kroppen min få den kvila som den trengte da, for at jeg hadde så lyst til å være med på dette. Så da veier jeg litt dårligere igjen. Så det har satt seg virkelig i bihulene, du hører det sikkert på stemmen min da. Og jeg har ikke hatt en eneste pause i podcast-innspillingen siden jeg startet med podcast for begynner vi 3 år siden. Og en av de tingene som jeg øver på er å ikke gjøre ting for at jeg må, eller for at det er forventet av meg, men for at jeg har lyst. Så, og jeg elsker å spille podcast, og jeg elsker å snakke med deg, og jeg synes det er helt, en helt unik måte å få lov å kommunisere på. Så jeg tror det at jeg har sagt nå at jeg skal ta en liten pause, er egentlig bare for å kjenne på det selv. Så kan det hende kommer en episode, for hvis jeg har noe å formidle, så kommer det. Men dagens gjest, som egentlig var planlagt, det kom opp da noe som skjedde på hans arena, som gjorde at vi måtte gjøre endringer, og jeg har en følelse at det var universet som ville at dagens gjest, som nå ble dagens gjest, skulle få lov å komme til før, for at jeg trengte noe fra henne, og for at du trenger noe fra henne. Og hun møtte jeg på, jeg så henne på Insta, jeg likte noen bilder, og så tenkte jeg at hvis hun er rett for podcasten, så kommer vi til å forenes på et eller annet tidspunkt. Og så sendte hun meg en melding for en liten stund siden, og bare, hei, jeg liker profilen din, og har lyst til å komme mer i kontakt med deg, og så pratet vi og bare fant ut at, åh, perfekt for podcasten. Så sånn var litt å forhistoria til at hos Susanne, som har ganske unike evner, vil jeg si, og da i form av healing, hun er da gjest i episode 145. Jeg snakket litt med hun, Susanne, i går, og jeg har hatt veldig vondt i bihulene mine. Jeg har ikke korona. Jeg er ikke så veldig redd for korona. Jeg prater ikke så mye om det. Jeg har respekt for det. Men jeg har på en eller annen måte fortalt meg selv at, og programmert meg selv til at det går greit hvis jeg får korona. Men i alle fall, det er ikke det jeg har tatt en test. Så vi skal ikke lage lang avhandling av det. Men jeg snakket med hos Susanne i går, og hun visste ikke egentlig hva som feilet meg. Så sier hun bare, jeg blir veldig varm i hendene mine nå, det drypper fra hendene mine, Line, som nå mottar du fra meg da. Og hun sa, men det er kanskje litt dumt, så vi skal spille inn podcast i morgen, for at du kommer til å bli dårligere først. Så jeg hadde veldig vondt i går kveld, og har hatt veldig vondt i natt. Eller veldig ondt, men det har vært veldig urolig. Men nå er jeg kommet der at jeg kjenner at det begynner å klø, så at det gir slipp, det er jo helt fantastisk. Og jo mer jeg kommer i kontakt med mitt indre, jo mer tror jeg på sånne type ting. Og samtidig så har jeg veldig stor respekt for at ikke alle klar å tro eller klar å skjønne dette, og det har mye med at vi alle er på forskjellige reiser, og vi er kommet på forskjellige steder, og jeg er bare kommet til et sted der jeg er helt åpen for sånne ting, og det er ikke alle, og det har jeg 100% respekt for, og vi skal aldri prøve å påtvinge noen andre noe de ikke er klar for. Så kanskje er du klar for dette, og tenker at yes, jeg elsker å høre om det her, og kanskje tenkte du at dette er litt for spesielt, og det er også helt ok. Kanskje er det ikke aktuelt for deg å høre denne episoden, så jeg vil virkelig anbefale, for det er en fantastisk samtale. Og hun, Susanne, hun er en medisinsk intuitiv healer, og hun har en naturlig evne til å formidle budskap og overføre energi som kan rett og slett heal. Og i mange sammenhenger så blir hun omtalt som snåsakvinna, og både hun og nå avdøde Jorav Gjerstad har, vi prater ikke så mye om kjernetall, men de har samme kjernetallene 11, eller samme kjernetallet 11, 2, 4 og 7 i kombinasjon i sin numerologiske sammensetning. Og dette er kanskje noe jeg må invitere oss til Susanne til å prate om en annen gang, det med numerologi. Men Susanne hadde en barndom med en del sykdom, og mora beskrev at hun trakk til seg en del sykdom av det som var rundt dem da. Og det var først i 20-årene at hun, Susanne, oppdaget emnene sine, og mye av det kom til overflata i en samtale med en numerolog, og hun forteller om dette i episoden. Hun var egentlig ute etter alt annet enn dette, hun ville ha hjelp på kjærlighetsfronten, og så var det denne numerologen da som sa at du har emner, og fra den dagen så har livet til Susanne endret seg. Så hun jobber da i oljebransjen, og har etter det begynt å jobbe med å rett og slett heal og hjelpe andre mennesker. Hun fikk mye oppmerksomhet i media, og dette er en del år tilbake, og som hun forteller i episoden, hun har enda ventelista etter den oppmerksomheten som hun fikk, jeg tror det er 15 år siden, sånn cirka. Det var typ 3000 stykker som boket time, sånn, oi! Og ja, veldig sterk og klok og reflektert dame, så jeg gleder meg sånn til å presentere deg for Susanne og en magisk og litt annerledes samtale. Og det var veldig spesielt også å spille inn episoden med henne, for det var veldig mye som skjedde rundt meg. Det var på et punkt så var jeg litt nervøs, for det føltes som at leiligheten min ristet, og jeg hadde lyst til å si det når vi spilte inn. Men det føltes litt weird. Men jeg tenker at det, ja, nå sier jeg det. Og Susanne har også en podcast, og nå førstkommende søndag så har de et opplegg, så da gjerne å tune inn på det da. De skal prøve healing i fellesskap, så nå har du muligheten til å være med på det. En annen ting som skjer i Lila Life er at jeg skal holde et webinar om eteriske olje, og det gjør jeg neste tirsdag, det blir vel tirsdag 29. i 11. klokka 19.30, om jeg ikke tar helt feil, jeg må sjekke på kalenderen min, så det er tirsdag 30. Nei, dere, nå roter jeg veldig her. Jeg legger med linken, men det er mandag 29. klokka 19.30. Jeg kan være litt sånn når det gjelder dato og sånne type ting, men det må du bare tilgi meg for. Håp på det. Og håper virkelig at du liker episoden, og vi er veldig glad om du legger igjen en tilbakemelding. Det betyr at budskapet når ut til flere. Og aldri glem at du har et uendelig potensiale, og at du har krafta i deg. Ok? God lytt. Så utrolig hyggelig å ha deg med som gjest, Susanne. Fantastisk!
Vet du hva? Jeg har gledet meg sånn til å snakke med deg, så jeg er bare takknemlig for å få være med i dag.
Å, så fint! Du, jeg er veldig nysgjerrig om meg, så jeg lurer på, hvordan startet du dagen din i dag?
Vet du hva? Nå er jeg så privilegiert at jeg har en mann som er litt tidligere på morgenen enn meg, så det er fast at han står opp med ungerne. Så kommer jeg ned når jeg kjenner egg- og baconlukt, og så går jeg ned og så tar jeg en del av fellesskapet der. Og så er det å losje ut unger, og så får jeg en halv time med kaffen min i fred før jeg begynner på jobb. Så det synes jeg er helt nydelig, og det gjør jeg hver dag.
Å, så deilig. Drikker du sånn
typ
vanlig svart kaffe, eller har du en litt annen variant?
Du, jeg har en sånn Nespresso-maskin, så det er egentlig bare å trykke på en kopp, og så har jeg alltid i stevia karamelldråper. I'm addicted.
Det bruker jeg også, men jeg har også litt andre sånn jålerier, kokosmelk og mandelmelk.
Du høres ut som meg, og tar gjerne en svung innom iskaffen på sommeren, men akkurat nå så er det kun de stevia-dråperne, altså.
Ja. Men har du noen andre rutiner på morgenen som er med å sette opp dagen din, eller er du liksom good to go med å få sove og få servert frokost og denne kaffen?
Du vet du hva, nå er det sånn at jeg spiser til frokost, så min morgenrutin er egentlig å se og være selskapet til de andre som spiser frokost, for jeg har bare kaffe om morgenen. Så jeg pleier å faste frem til lunsj. Nå er jo egentlig kanskje ikke det fasting siden jeg har kaffe i dag, men jeg er ikke så sulten om morgenen, så da tar jeg heller mitt første måltid lenger ut på dagen. Men når du tenker på sånne faste rutiner utover det, så har jeg mine første klienter, de har jeg på telefon på morgenen. Og så har jeg en liten pause før jeg drar på kontoret. Så jeg har litt egen tid hver formiddag, altså.
Ja, så fint da. Veldig, veldig fint.
Det er veldig herlig, ja.
Ja. Men du, det er ikke så lenge siden jeg kom over deg, og så jeg kom over deg via Instagram. Og så tenkte jeg at hvis det er meningen at hun skal være gjest på podcasten, så hører jeg fra henne. Jeg lot bare universet liksom ordne opp det der. Og så begynte vi bare å connect. Sånn at jeg er litt kjent med deg. Jeg har gjort research nå til praten i dag. Men det kan jo være at noen av lytterne ikke vet hvem du er. Kan ikke du ta og introdusere deg selv og fortelle litt om de reiser og eventuelle vendepunkt som gjør at du er der du er i dag?
Det kan jeg selvfølgelig. Som sagt, jeg heter Susanne, jeg er nå 40 år gammel, og har jobbet fulltid som healer siden 2009. Før den tid så jobbet jeg innen markedsføring, jeg var blant annet markedsjef i et oljeselskap, og det var jo da på en måte at jeg begynte å søke litt utover meg selv, og fant ut at det gjerne var en annen mening for det jeg skulle drive med. Selv om at egentlig forretningssans og det akademiske miljøet har vært veldig givende på mange områder, så kjente jeg egentlig på et litt dypere kall da. Men det var vel i 2008 det store vendepunktet i mitt liv kom. Og da hadde jeg hatt en sånn vanlig dag på jobben, og pleide alltid å liksom dra hjem og lage meg et måltid mat, og heve gjerne på TV-en eller musikk og sånn. Men den dagen var på en måte litt annerledes, fordi når jeg kom hjem, så tok jeg meg i å gå på en måte rett på bikjøkkenet. Jeg pleide alltid å stoppe der og lage meg et måltid. Men så satte jeg meg ned i sofaen. Og det var en helt sånn rar tilstand i hele leiligheten. Du kunne liksom hørt et sånt knappet nål. Det var bare helt stille. Og plutselig så befant jeg meg akkurat som i en sånn meditativ, heter det vel, tilstand. Og jeg følte jeg fikk en kontakt med kraft som jeg aldri hadde gjort før da. Og da begynte hendene mine rett og slett å brenne. Og de ble så varme at når jeg holdt hendene mine inntil dongeribuksa, så brant det nesten igjennom. Det var vondt å holde de på buksa. Og så begynte jeg plutselig å kommunisere med en kraft som kalte seg Aurora. Og som ga beskjed om at nå er tiden inne for at du skal begynne å hjelpe mennesker. Og frem til da så var jeg veldig vanlig, vil jeg si. Da var jeg blitt godt voksen, single, jobbet på det tidspunktet i Radio 1 som markedsansvarlig der. Jeg hadde vel ikke hatt så veldig mange vanlige opplevelser i mitt liv. Annet enn at jeg var alltid, eller mente selv, jeg var god gjetter på eksamensoppgaver, gjetter at naboen skulle skille. Jeg var veldig god på gjetting, generelt sett i livet mitt. Og på en måte var vel veldig klar over hvor viktig tankens kraft var da. For jeg følte jeg brukte allerede da livet litt som en katalog, at det var liksom bare å bestille det, så skjedde jo det. Så om det var chicken and the egg, om at jeg visste det litt på forhånd, eller motsatt, jo egentlig helt umulig å si. Men i hvert fall den dagen der, så tenkte jeg aller først, ok, nå har jeg tørnet. Hva skjer for noe nå? Og i den sammenhengen også, så begynte jeg å tenke på noen sånne rare ting, som en føflekk, blant annet. Det dukket opp en føflekk i hodet mitt, og det er seg selv ikke så vanlig å tenke på. Og så hørte jeg navnet på en kollega, sånn 5, 6, 7 ganger på rad. Jeg tenkte, dette var veldig merkelig. Og så tikket det inn en sms, kanskje 5 minutter etterpå, hvor denne kollegaen skriver en melding at han kan ikke komme på møte fordi han skal operere vekk en føflekk.
Mm.
Og da tenkte jeg, wow, hva er det egentlig som foregår her? Så fra den dagen så var vel Susanne litt mer sammensatt enn det hun var før den dagen, om vi kan si det sånn så.
Ja, så utrolig spennende, men det måtte jo også ha vært litt skremmende.
Vet du hva, det spørsmålet har jeg fått så mange ganger, og det som var så utroligt var det var ikke skremmende for første gang på egentlig hele mitt liv da, så følte jeg meg som meg, men samtidig så visste jeg jo også det at hvis du nå går til naboen og forteller at du, nå har jeg hatt en samtale med en usynlig person som heter Aurora, så nå kan du bare sende meg direkte inn på syk, og så kan de kaste nøkkelen der så jeg gjør jo det som veldig mange andre igjen gjør, jeg ringer til mamma, og sier, vet du hva, nå skal du høre, det og det har skjedd. Og så blir hun litt stille, og så sier hun, ja, men Susanne, det er jo ingen engler som heter Aurora, heter ikke de Gabriel og sånt da? Og da tenkte jeg, ja, men det er jo ikke akkurat poenget, mamma. Poenget er om jeg har tørnet eller ikke. Og da holdt hun seg helt rolig, og så sa hun det at for mange år siden, Susanne, så var jeg hos en klarsynt mann, og han sa noe som festet seg veldig hos meg, og jeg har aldri delt det med noen av dere. Og det var det at den eldste datter, og de kommer til å ringe deg, eller komme hjem og fortelle noe viktig, at hun har hatt en veldig spesiell opplevelse, og da skal du trone, og det kommer til å være utrolig viktig for både hennes liv og ditt liv. Så vi landet litt i det at dette her var det nok en plan bak, og jeg hadde jo bare noen uker i forkant hatt en telefon med en numerolog. egentlig fordi jeg stod litt sånn fast I livet. Ikke på de vanlige tingene som jobb og venner og sånn, men jeg var på jakt etter kjærligheten. Hadde vært single noen år og hadde litt romantiske følelser for en kollega, så jeg bare ventet at han skulle få en åpning og gi beskjed om at det selvfølgelig, det var jo meg og han, men da skjedde det jo fint lite, så da måtte jeg ta grep og begynte å google da. Finne ut noe med horoskop eller litt sånn. Og så kom jeg over noe som heter numerologi, som jeg aldri hadde hørt om før, og forstod fort at det var lærende om tall da. At de tar din, på en måte, tallkode ifra navnet og fødselsdato, og så regner de på en måte ut din identitet ut ifra de tallene. Det synes jeg var veldig spennende, og tok en liten sånn egen test på nettet, men forstod egentlig lite av det. Så jeg ringte numerologen. Og hadde selvfølgelig spørsmål om kjærlighetslivet mitt, men hun svarte jo ikke på det. I det hele tatt, hun var ikke interessert I det. Men hun sa at du har en helt spesiell kraft I deg, og den må du bruke. Og jeg tror egentlig ikke jeg hørte helt hva hun sa, for jeg var litt sånn, ja, men hva med han kollegaen, eller noen andre der ute, eller, og hun bare feide det vekk. Hun vil oppleve noe helt spesielt, som har med hele din visjon I livet å gjøre.
Mm.
Så jeg var nok litt skuffet når jeg la på, for jeg var jo ikke noe klokere. Og så går det bare altså noen uker, og så skjer dette. Mm.
Men tok det lang tid da, for at du bestemte deg for å begynne å bruke de her evnene, eller satt du I gang med en gang?
Vet du hva? Jeg har prøvd å tenke litt tilbake, men jeg begynte nok å sette I gang med en gang, og det rykter seg veldig fort. Jeg husker en av de første jeg da, Kila var en nabo som hadde vondt I magen, og hun sa, vet du hva, det skjer noe helt sykt med hendene dine når du legger det på her. Altså, hvordan har du lært dette? Og jeg hadde jo ikke lært det, jeg bare på en måte intuitivt banket på døren, altså, så sier hun, å nei, jeg ligger syk, jeg. Og så begynte vi på en måte der. Så begynte egentlig smitteeffekten, altså. Så det ble bare flere og flere som hørte om meg på relativt kort tid. Og så får jeg en telefon fra NRK som ønsker å ha kontakt med meg. Og det fordi at flere har tatt kontakt på ulikt hold og fortalt om denne damen I Stavanger som har helbredende evner. Jeg takker ja til at Migrapolis kan komme og ta en reportasje og en intervju av meg. Samtidig det også andre mediekanaler som får nissen I dette her så det blir jo en sånn mediestorm I 2008-2009 som gjør at jeg finner ut veldig fort at nå må jeg finne ut hvordan jeg skal forvalte livet mitt videre for på det tidspunktet der så hadde jeg gått videre til en jobb I oljebransjen og jobbet vel egentlig fra morgen til kveld, og da ble det plutselig mye å skulle hjelpe folk I tillegg til det da. For hvis du var på jobb fra 8 om morgenen til 8 om kvelden, og da sto en kø på døra og de gjelder på telefonen av mennesker som ville ha hjelp, så hadde du ikke lenger tid til å lade deg opp på noe som helst vis da. Så jeg tok meg en tur til Thailand, helt alene, reiste jeg da I 6 uker og tok dykkerkurs og satt en sånn beach nede I Thailand og fant vel ut at jeg sier opp jobben min som markedsjef og så startet jeg som healer på fulltid og ser hvor dette bringer og det har jeg jo aldri angret på det gikk veldig fort og I løpet av den tiden når jeg startet I løpet av første uka så hadde jeg 3000 på venteliste Jeg har egentlig jobbet med samme venteliste siden 2009.
Ja, det jo helt vilt.
Altså, og tenker tilbake på egentlig hva jeg sto I da, så tror jeg at jeg må nok ha mye hjelp av en usynlig kraft, for det å stå stødig I seg selv I en sånn heftige periode, det tror jeg kan ta piffen ut av de fleste, men det ga meg bare et enormt giv altså, til å finne min retning og hjelpe så mange som mulig.
Fantastisk. Og du kjenner den her altså, given fortsatt. Dette er liksom ditt kall.
du vet hva, det blir bare kjekkere og kjekkere og kjekkere. Og jeg har nå, nå hadde jeg faktisk en periode I fjor, hvor jeg hadde en ryggskade, helt selvforskyldt, hvor jeg da tar litt for mye knebøy og sånn. Så jeg måtte sykemelde meg, og det var langt. Innenfor healeren, altså du føler jo nesten en sånn dårlig propaganda at nå healeren syk, hvordan skal jeg på en måte legge det fram? Men jeg hadde en enorm spirituell utvikling I den tiden der, og når jeg kom tilbake så vil jeg si at jeg hadde doblet min kapasitet I å hjelpe andre. Jeg ble ikke sliten på samme måte lenger, så nå har jeg faktisk doblet antall klienter som jeg tar en daglig.
Fantastisk. Men samtidig så tenker jeg må være flink og sette grenser sånn, men det tror jeg jo du
jeg tror jeg har blitt det og det jo fordi at jeg går litt inn og ut av healer-rollen jeg veldig healer på jobb og så jeg vanlig kjedelig mamma utenom jobb og så har jeg veldig flinke på de tidene jeg skal være til stede for klientene mine men mannen min ville jo sagt at dette bare tull fordi han mener jo at jeg på jobb I hodet hele tiden, for det jo alltid en telefon med en som ønsker hjelp, eller det har skjedd noe, så de trenger litt sånn assistanse umiddelbart. Altså.
Men, og da tar du telefon, eller setter du av og til telefonen på flymodus og bare lar deg være deg selv?
Jeg skulle ønske noen at jeg var en sånn spirituell person som sa at du kan sette deg på flymodus, og så prioriterer jeg meg selv og mine, men det vil jo være en spekkaløgn. Så nei, jeg gjør ikke det, men jeg tar aldri telefonen uten arbeidstid, men jeg svarer på sms. Det gjør jeg.
Ja, ok.
Og det litt sånn ansvar jeg føler jeg har da. Og det ofte ikke så mye som skal til hvis noen litt nede. Få en liten sånn støttetommel opp på at jeg ser deg og at jeg jobber med deg.
Det viktigste jo at du har det bra I prosessen. Så samtidig som du gjør det du skal da.
Ja, det jeg også. Jeg er veldig god på ferie. Jeg rå på ferie. Jeg kunne vært oftere på ferie, har jeg funnet ut. Så hvis jeg og familien min skal virkelig lade batteriene, så det jo å ta 4 uker I Thailand. Det noe med hele Thailand som gjør at vi bonder på et helt sånt unikt nivå. Det liksom bare ren harmoni når vi I Thailand. En harmoni som ikke finner noen andre steder. Så jeg tror jeg lader veldig mye opp I disse feriene mine nå, da.
Ja, kanskje du har vært I Thailand I et tidligere liv?
Helt sikkert. Det må jeg være. Ja, det tror jeg
ikke. Men du, kan du fortelle litt om hva det vil si å ha healernes evner? Altså, hva innebærer det?
Ja, det må vi jo snakke om. I starten så visste jeg jo egentlig ikke helt hva det innebar selv, for jeg hadde jo aldri tatt noen kurs I det, eller lest meg opp på det. Og det har jo vært mye av mitt kjennetegn også, at jeg har på en måte hele tiden hatt min intuitive prosess da. Og jeg har følt meg frem ettersom tiden og dagene og årene har gått. Men I starten så var det veldig gøy, fordi da kjente jeg fysisk på kroppen hvor andre hadde vondt, for eksempel. Så helt tidlig I min karriere, når jeg begynte å kjenne på evnene mine, så sto jeg I heisen med en mann, og jeg fikk så vondt I tannet. Jeg tenkte, vet du hva, nå er det rett for den tannet dette ut.
Wow.
Og vanligvis så ville jeg jo ikke sagt noe til den personen I heisen. Har du vondt I tannet? For jeg har vondt I tannet, og det høres jo litt spesielt ut. Men så vet jeg litt hvem han var, fordi at han jobbet I samme bygningen som meg. Og da sier jeg litt sånn forsiktig ydmykt. Jeg må bare spørre deg, har du veldig tannpine? Han vet jo bare, ja, jeg på vei til tannlegen nå faktisk, fordi jeg har fått en forferdelig verkebull I munnen nå. Men du kunne ikke se noe på utsiden at han var hoven eller noe sånt. Da tenkte jeg bare, herlighet, hva det egentlig som I gang nå? Og når han gikk ut fra heisen, så begynte hendene mine å dryppe. Og da visste jeg intuitivt at når hendene mine begynner å dryppe, så det infeksjon som på vei ut. Og jeg møtte denne mannen 2 dager etterpå, og da hadde bare tannpinnen på sonen. Han kom til tannlegen, og de sa at de skulle se på det, men så trengte han ikke begynne på pillen en gang. Så det var jo helt fantastisk. og I veldig intensiv periode etterpå, så var det sånn, satte på bussen, så kjente du gjerne at du hadde vondt I skuldra, og da var du veldig fristet til å spørre den ved siden av, hadde du vondt I skuldra? Eller vondt I hodet, eller hva det skulle være da. Men etter hvert så ble det mer en mental ting. At jeg kan ikke lenger nødvendigvis fysisk, eller jeg kan det også, men at jeg får en sånn mental informasjon om hvor smertene sitter da.
Mm.
Så I stedet for at jeg nå kjenner fysisk på min kropp at en person har vondt et sted, så vet jeg det. Det akkurat som de har skrevet meg en sms. Jeg har vondt I skulderen. Så tenker jeg, ja, ja, men det vet jeg jo. Du har vondt I skulderen. Så det en del av min kraft. En annen del at jeg kjenner veldig temperaturforskjeller I hendene mine. De blir isende kalde, litt sånn likfingrer, eller de blir kokende varme. Jeg har også noen mellomfase, men de fleste reagerer veldig på temperaturforskjellen nå.
Mm.
Og bare med god deg nå snakker om det, så blir mine hender iskalle. Og wow. da det mine hjelpere som kommer springende til meg en gang, og vel så nå sitter jeg litt sånn, fordi da tenker de automatisk at nå trenger hun vår hjelp. Bare fordi jeg snakker om hendene mine. Så det et annet aspekt av kraften. Så det jo rett og slett dette her at jeg kjenner fort hva prosesser folk har vært igjennom, får en del årstall for eksempel, eller hendelser I livet som har innvirkning på den vi I dag da, på godt og vondt. Mm. Så hvis du for eksempel, I ditt tilfelle, så dukker jo året 2007 opp, jeg kan også få opp for eksempel 2004-2007 rundt deg, og da trenger det ikke være at det har vært fæle ting som har skjedd, men det kan være litt sånne ekstreme endringer I livet som at vi får barn eller at vi flytter, eller at vi skifter jobb eller at vi kan oppleve noe traumatisk som et tap og noen ganger så kan en klient si til meg at nei, jeg kjenner meg ikke igjen I det årtallet men som regel kommer de tilbake og sier jo herlighet, det var jo et kjempeviktig år beklager så Og om klienten sier at nei, det året har ingen betydning for meg, det var ingenting vanskelig da, så sier jeg ja vel, og så jobber jeg med det året likevel. For jeg stoler sånn på mine synlige hjelpere da.
Så spennende.
Ja, det veldig spennende. Og så det siste mekanismen jo det at jeg har en evne innifra til å tilføre kraft til mennesker, sånn at de kan sette I gang sin egen helbredelsesprosess.
Mm.
Og det har også vært en vanvittig utvikling, for I starten så hadde jeg med meg hun Aurora, som ble introdusert for meg den ettermiddagen. Men så har på en måte teamene mine bare blitt utvidet med nye hjelpere og guider, både fra andre dimensjoner og andre universer, da, om du vil.
Ja, Når vi snakket I går, så vi hadde en liten samtale I går, så fortalte du jo først at hendene dine var kjempevarm, og så var vi kald. Og du sa jo, jeg prøver ikke å være på jobb, men det går ikke.
Ja, jeg har ikke noe valg, vet du. Ja.
Ja. Så, og jeg har jo vært ganske syk denne uka, og nå, det akkurat som at jeg kommer I den prosessen der det klør, hvis du skjønner.
Ja.
Ja, så jeg på vei ut av det. Og det sa du jo at jeg kom til å bli litt dårligere. Jeg var veldig dårlig I går kveld og I natt, og nå kjenner jeg at jeg klør I halsen, så hvis jeg hoster for deg som hører på, så det på vei. Jeg på vei ut av en bihule-greie som var. Og, ja.
Du kommer til å komme så mye sterkere tilbake I deg, helt overbevist om nå. Og noen ganger så trenger vi en liten sånn virus-restart, fordi at vi må ta oss en pause da. Så jeg tror ikke alltid at det tilfellig at man litt sånn, nei, nå fikk jeg virus, alt forferdelig skjer med meg, men vi ikke så flinke til å lytte til kroppen vår. Så. Så da det av og til det som trengs, for at vet du hva, nå må du ta deg en time-out, rett og slett.
Mm. Ja, det så viktig, og jeg prater veldig mye om det, å lytte til innover, og det tenker jeg at vi alle har noe å lære av. Men du, den her kraften som du har i deg, det noe som vi alle har i oss i en eller annen grad? Og eventuelt det noe som kan kobles opp mot det spirituelle, at jo mer man kommer innover, jo mer kontakt man får med de her evnene? For, hva dine tanker?
Vet du hva, det tror jeg du har veldig rett i. Jeg pleier av og til også forklare det litt om at de aller fleste mennesker har to bein og har muligheten til å springe.
Mm.
Vi har alle forskjellige forutsetning i forhold til hvor fort vi kan springe, både på grunn av muskelmasse, kroppsfasong, evnen, lyst, ikke minst. Men de aller fleste får til å springe en runde rundt stadion hvis de ønsker det. Men så har du de som bare bygde for det. De lette på foten, de har en helt sånn drive på innsiden og blir gjerne olympiske mestere fordi alt ligger til rette for dem da. Men de jo må gi en innsats, de trenger øving for å bli førstemann til mål da. Og jeg tror det akkurat det samme med healingkraften. Jeg tror han bor i oss alle. Noen har større forutsetning for å få kontakt med han. Det skal gjerne ikke så mye innsats til, de bare ligger for dem. Mens andre må jobbe mye hardere for å på en måte finne sitt indre healingpotensiale da. Men når det sagt, så det ikke sånn at den fotballspilleren som var best når han var 7 år, nødvendigvis den beste når han 25 år.
Nei.
Noen har bare gønnet på, dette skal jeg få til. Så jeg mener at the world is the limit, altså. Du må bare søke innover og ha tro på at kraften tilgjengelig. For vi trenger ikke nødvendigvis å forstå elektrisitet for å koke oss poteter. Vi trykker på knappen, og så bruker vi det. Og jeg tror alle for mange av oss søker svar hele veien.
Mm.
På at ja, men jeg nødt til å forstå det for å bruke det.
Mm.
Men jeg fant ut veldig tidlig at det gidder jeg ikke. Da kan jeg kaste vekk vanvittig mye tid på å ikke utrette noe. Så hvis jeg har fått overlevert en gave, nesten sånn med elektrisitet, bare bruk det, så gjør det hverdagen din og andre sin mye bedre, så har jeg valgt å bare gjøre det. I stedet for å så tvile om at, ja, men er det noe så, funker jo veldig bra den gamle metoden med å gjøre opp ild og styre der også, men det jo mye mer krevende. Så jeg for å ta snarveier, selv om jeg ikke forstår det da.
Hmm.
Men ga det mening?
Ja, absolutt. Jeg tenker at jeg har full respekt for det. Men så kommer vi ikke utenom at folk så forskjellige. Noen bare må ha det, liksom. De kommer aldri til å tro på dette, for de bare må ha det liksom, skriftlig, og de var forsket på. Men jeg jo akkurat samme type som du. Og samtidig så har jeg respekt for at det vil være mennesker som skeptisk. For det regner jeg med at du møter på din vei folk som tenker at dette for godt å være sant, dette bambus.
Dette bare tull, selvfølgelig. Men jeg tror, hvis vi tar tilbake til det du spurte om, det er noe som bor i alle, om alle på en måte kan utvikle kraften da, så tror jeg nok du må ha tillit til kraften for å få ta brukeren. Du en skeptiker som ikke tror på healing, så tror jeg ikke du vil bruke mye ressurser på å tilegne deg kunnskap om det heller.
Nei.
Altså, jeg tror ikke du sitter der og dyrker, vet du hva? Jeg tror jeg blir healer neste år. Altså, du kommer aldri til å være inn på tanken en gang, fordi du ikke åpen for det. Men skeptikere, det møter jeg selvfølgelig hele veien.
Ja.
Men heldigvis så opplever jeg det at for det første så har jeg en bakgrunn for det akademiske. At jeg har en grad hvor jeg har jobbet i olje som markedsjef og hatt en del kolleger i bransjen. Det gjør at de gjerne får en annen tilnærming til meg da, som hvis jeg ikke hadde hatt det.
Mm.
Det mener jeg ikke er en riktig ting, men det har blitt sånn. Og så det mange som setter healere eller alternative mennesker i bås, at det en spesiell type. Da du litt sånn høyt svevende, gjerne med lilla klær og sjal, du skal skille deg veldig ut ifra mengden. Og så sitter jeg der som en sånn lite blondina, det var feil å si, i hvert fall jeg kvinnelige blondiner som nødvendigvis ikke passer i den typiske båsen du ville satt meg da. Og det gjør nok det at folk fascineres litt ekstra fordi jeg har tyngden faglig, samtidig som jeg har tatt en helt annen retning.
Mm.
Og mitt mål aldri å overbevise noen. Den tiden forbi. Jeg hadde mine partytriks før I tiden, hvor jeg hadde sånn visjon å overbevise folk, men jeg fant ut at deres overbevisning, det kan ikke ligge på mine skuldre. Det noe de må gå I seg selv og finne ut av selv. Så får jeg gjøre det jeg kan for andre, og så får de som ikke ønsker å forstå, eller ikke ønsker å lære mer om emnet, de får bare være I den kraften de er.
Høres veldig fornuftig ut. Men du, alt I verden og livet jo energier og frekvenser. Og dette synes jeg litt sånn spennende, at altså, vi har jo en kraft I oss selv, men det handler om å finne den da. Men når du går inn og healer, hva det som skjer energetisk? Har du noen formening om det?
Det et veldig godt spørsmål, og det noe som har egentlig forandret seg underveis I min prosess også. I starten så hadde jeg jo ikke peiling. Da var det egentlig, å, velkommen inn til mitt kontor, la teamene mine jobbe og se hva som skjer. Men etter hvert så skjønte jeg det at alle mennesker har på en måte sine unike koder, sine unike frekvenser, hvor de vibrerer helt spesielt. Så når jeg går inn på energikroppen, så begynner jeg alltid med å heve energinivået, og frekvensnivå individuelt. Og da får jeg alltid hjelp av mine usynlige venner til å si hvor klienten skal ligge både energimessig og frekvensmessig. Så da har jeg på en måte en hjelp til å tune meg inn på svakheten I energifeltet. Jeg vet ikke hva de ulike frekvensene betyr. Det har jeg aldri forstått, og jeg kommer aldri til å forstå det heller. Men jeg vet det har med vibrasjoner å gjøre, på samme måte som for eksempel lyd. Så alle har en frekvens I seg selv som mer mottagelige for krafter enn andre frekvenser. Og jeg kan gjerne sammenligne det litt med musikk. Du får gjerne ståpels når du hører en sang, mens naboen kjenner ingenting. Mens den får en helt annen følelse I kroppen av en annen sang, og du igjen kjenner litt sånn, nei, det var ikke for meg. Så jeg tror healingkraften fungerer litt på samme måte da. At vi berører ditt lille krysspunkt som gjør at du bare, der eksploderer hele feltet og mottagelig for den unike kraften. Det ganske spennende.
Ja, fantastisk. Ja. Så, men hva tenkte du om tankenes kraft? Altså, hvordan spiller det inn? Hva kan vi selv gjøre med tankene våre? Så?
Altså, tankene jo det aller viktigste vi har. Og jeg skjønte jo veldig fort I mitt liv at I mitt hode sviver det litt for fort til mitt eget beste noen ganger. Og jeg bruker hele veien tankens kraft på jobb, fordi jeg da manifesterer hvordan denne klienten I sin beste utgave. Og det jo det som hele grunnfundamentet for å få til en god behandling. Det på en måte hvordan har denne personen som ligger inne I et mørkt rom med ME, hvis han virkelig får leve, så begynner jeg å skape den følelsen I kroppen at jeg vil ut med venner, jeg vil reise, jeg vil utdanne meg, jeg vil få til ting som gir meg noe. Og bare jeg går inn på den følelsen der, så begynner det å boble og skape noe I kroppen min, og da har jeg plutselig masse usynlige ressurser som jeg ønsker å bistå I det da. Og bare det setter mye av hjulene I sving. Men jeg har noen morsomme episoder med tankens kraft, altså, som ikke nødvendigvis positive. Så det hold dere fast. Nå skal jeg fortelle deg. Dette veldig morsomt også. Det når jeg og mannen min nettopp har blitt kjærester, så skal vi ta flyet til Portugal. Og så havner jeg ved siden av en dame, en kjempeskjønne dame på flyet, men hun har veldig mye hårvekst I ansiktet, så hun har skjegg. Og når jeg såpass intuitiv som det jeg så kjenner jo jeg på hele kroppen hva hun tenker, og hun har da mange tanker om at hun har ikke lyst til å ha det sånn, hormonene ikke på plass, og det nesten en sånn mantra I hodet at hun vil ikke ha skjegg. Så begynner jeg da på meg selv at stakkars, hun må håpe at hun kan få det mer balansert og at dette ordner seg. Men så begynte hun nesten å gå over på en mantra til meg selv at hjelp, nei, jeg vil ikke ha skjegg. Og så ble det en liten sånn en motsigelse I meg selv som gav meg dårlig samvittighet at, å nei, her skal ikke jeg unna meg skjegg, men det helt greit da, hun har skjegg. Og så bare hørte jeg meg selv si at skjegg, 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 og jeg fikk nesten litt panikk, for jeg kjenner meg selv, og vet at det der ikke så lurt. Jeg går I hvert fall av dette flyet, har noen dager I Lisboa, og jeg våkner opp på morgenen, litt tidlig, jeg tror klokka var sånn 5-6, jeg måtte ut på toalettet. Og når jeg kommer I speilet, så har ikke bare hårfestet mitt forandret seg. Jeg har litt sånne viker til vanlig, men det var liksom bare dratt ned mange centimeter, og jeg hadde fått hvite, lange dun I hele ansiktet. Så kikket jeg meg ned på armene, så hadde jeg fått 3 centimeter lange, lyse hår på armene, og jeg har knapt nok hårvekst.
Tuller du?
Jeg tenkte bare, vet du hva? Nei, nå tenkte jeg, dette her bare et mareritt. Det fordi jeg har tenkt på denne damen på flyet, og nå har jeg dårlig samvittighet, fordi at jeg var så redd for at jeg selv skulle få skjegg. Så jeg går inn og vekker Erik.
Så han vittne til dette?
Og du, han ikke den eneste vittne, det skal jeg love deg, for dette blir det mye greier om. Så han kommer da inn på badet, og jeg vet du bare, jeg trenger bare at du skal se at dette her ikke har skjedd. Og han står med store øyne og bare, hva det som har skjedd? Så sier jeg, å herlighet, jeg stikker fordi jeg har tenkt på skjegg, og skikkelig panikk. Og ender med at jeg ringer til mor mi, og hun holder på å lese deg I hele og sier, ja, du har blitt en påskekylling der over I Portugal, du da, bare ha. Ringer til min lege I Norge, og han har selvfølgelig aldri hørt om tilsvarende. Så jeg må da reise til han når jeg kommer tilbake til Norge. Kommer inn på hans kontor, da har jeg sår I hele ansiktet, fordi jeg har skrubbet meg så hardt, så jeg har prøvd å få det vekk. Og han tar da blodprøver av meg og sier, jeg aner ikke hva som har skjedd, Susanne, men testosteronnivået ditt har bare høket I været. Det eneste rådet jeg kan gi deg nå, at jeg synes du skal kutte ut p-pillene dine, og så ser vi hva som skjer. Og jeg hadde jo fortalt dette at noen venner på telefonen, og de tenkte, ja, men du har jo en tendens til å overdrive litt sånn selv, det sikkert ikke så gale. Men du skulle sett fjeset på dem når vi møtte dem på kino. Det, altså, jeg var blitt en sånn dun-person. Så gikk det kanskje en liten uke, så våknet jeg om morgenen, og så lå jeg på meg at Erik og strøk meg litt på armen, og så sa han, det så lurt å barbere armen sin, Susanne? For da kan det jo komme sånne stubber ut. Jeg bare, hæ? Jeg har ikke gjort det. Spring ut I speilet, og se alt vekk igjen. Hårfestet mitt normalt, armene mine helt fine, ikke et dun I ansiktet.
Huh. Var det noe du skulle lære av det, tror du?
Om jeg skulle lære noe, ja. The hard way, det helt sikkert. Susanne, du må være gyselig forsiktig om hva du tenker. Det en ting. Den andre tingen var jo at min datter kom vel sånn cirka 9 måneder etterpå, og hun hette Aurora. Hun oppkalt litt I guiden min Aurora. Så jeg tenker at det var nok en todelt plan. Hun måtte komme til fort som ex. Og det skjønner jeg nå etterpå hvorfor det var så viktig at hun kom akkurat da. Fordi jeg mistet min far 6 veker før hun ble født. Og hun ble jo min redning på alle områder for du hadde ikke muligheten til å grave deg ned I graven når du skulle ta ansvar for et annet lite menneske da. Så jeg tenker at den opplevelsen med hele The Secret som egentlig blitt en kjempemorsom historie I dag var veldig viktig fordi det ga meg en indikasjon på at noen ganger skjer det deg urett men vi har en større plan Det var en mening med det, for jeg hadde aldri kuttet de p-pillene hvis det ikke var for at det skjedde noe. Og jeg jo så forfengelige. De kunne gjort alt annet, jeg hadde ikke kuttet de. Men når det kom på utsett I ansiktet til du Susanne, så ble jeg jo helt desperat. Det gjør jeg alt dere sier. Så det en av de festlige historiene med det.
Fascinerende.
Ja, det jo det. Det godt jeg har vittnet, hvis ikke hadde jeg ikke trodd på det selv.
Ja. Men her det jo et, altså tankene var med og spilte deg et pust da. Men hvordan beskytter du deg fra andre sin energi og sykdom? For at Jeg så et intervju at mora di sa at i barndommen så du dratt til deg ganske mye sykdom.
Og det tenker jeg også igjen i dag, at det var liksom ikke sånn i oppveksten at jeg tenkte, å, så heldig jeg for å gå gjennom alt dette elendet her. Men jeg ser jo det at det har gjort meg mye sterkere i dag, da, fordi du kan sette deg inn i mange mennesker sin situasjon, fordi jeg har vært mye syk, og jeg har kjent på dette på kroppen da. Men i dag så føler jeg vel egentlig at jeg ikke har noen spesielle ritualer om å beskytte meg, men jeg beskyttet av alle de som jobber rundt meg og for meg da. Og de beskytter meg ikke alltid på den måten jeg ønsker, for jeg slipper ikke alltid under jeg heller. Men de lar meg som regel komme helskinnet gjennom det da.
Ja, skjønner. Og så fint da. Men så jeg oppfatter at jeg og du er ganske lik som menneskedyr, bare litt sånn utålmodig og sprudlende og impulsiv. Men jeg tenkte, du har jo et ganske tett program, og jeg leste at du var for utålmodig til meditasjon. Så selv om du er beskyttet, hva gjør du for å ivareta din egen energi? Er den også beskyttet, eller trenger du liksom ikke å gjøre ting for å og kom deg ned igjen.
Vet du hva? Det er jo sannheten med modifikasjon, fordi at jeg går jo inn i veldig dype meditative tilstander når jeg hjelper andre. Så da er jeg så dypt inne i det, at det er jo ikke en muskel i min kropp som er anspent i det hele tatt. Så jeg får på en måte samtidig som jeg gir da, og det er jo the perfect crime for mine hjelpere er jo det at vi lader Susanne når hun gir og jeg tror det derfor til og med i de periodene hvor jeg hadde så vondt i ryggen at jeg klarte hverken sitte, stå og ligge eller noen ting, men allikevel så fant jeg kraft til å hjelpe andre fordi jeg følte jeg fikk noe tilbake for det så jeg lander veldig i jobben min og får påfyll der, absolutt. Og så har jeg også en sånn såpeboble-taktikk som jeg automatisk har rundt meg hele veien. Ja. Og det legger jeg også til alle mine klienter, og det er en litt sånn en boblekuppel, hvor jeg sier at de elementene som påvirker en positivt, har evne til å trenge gjennom denne såpeboblen, mens de elementene som virker tappende, holdes utenfor. Så det er en sånn mantra jeg går i meg selv, og bruker mye tid på når jeg healer andre.
Okay.
Sånn at vi på en måte skal utnytte kraften i oss selv til å tiltrekke oss det vi trenger da, for å bli mer balanserte, men holde vekk det som tapper.
Ja, men det hører
jeg. Og så har jeg en veldig viktig ting for meg, og som jeg mener alle andre også bør gjøre en innsats på selv, jeg er mye mer beskyttet for sykdom, for stress, for ytre påvirkning av negativt slag, når jeg spiser riktig. Så riktig mat er alfa og omega. Og jeg spiste meg frisk for mange år siden med å forstå den mekanismen der. Og jeg mener ikke at det er et fasitsvar for alle kropper er forskjellige. Men jeg tror alle egentlig vet hva som gjør de godt, og hva som ikke gjør de godt.
Og der tror jeg også det handler litt om å finne denne roen i oss selv, for da vil vi på en større måte og en større grad klare å kjenne hva er rett for oss. For hvis systemet står bare her og vibrerer, så det er vanskelig å kjenne, og vanskelig å ta rette valg. Så,
helt sant.
Men hva er sånn typisk mat som du spiser da?
Jeg lever veldig lav karbo. Så jeg har ikke spist korn siden 2012. Så jeg spiser mye egg, kjøtt, fisk og grønnsaker, og så har jeg en forkjærlighet for bringebær. Jeg klarer meg ikke en dag uten bringebær. Det er helt sånn sykt. Altså det er liksom sånn, mann av huset, mann får nesten panikk hvis det ikke er bringebær i fryseren. Så det er min store, kan ikke kalle det last, men og med masse sånn digg sjokolade på som jeg lager hver dag. Så tar jeg kokosa i mikroovnen, og så tar jeg litt stevia-dråper og råkakao og røre, og så heller jeg det da over kalde bringebær, Så det blir litt sånn crispy sjokolade på toppen, med litt kokosflak og litt nøtter. Altså, jeg I himmelen. Det kan jeg spise flere ganger til dag.
Ah, det sånn type snacks eller frokost da?
Vet du hva? Jeg bruker det som både dessert og kvelds og mellommåltid og alt. Jeg, altså, så lenge jeg har det tilgjengelig, da jeg på den altså. Ja. Og jeg jo et veldig vanedyr. Så jeg kunne ha spist det samme for resten av livet. Jeg liksom veldig tilfreds med det jeg liker, og så trenger jeg ikke så mye nytt, egentlig.
Nei.
Jeg spiser ikke sukker.
Nei, det gjør ikke jeg heller. Så, men jeg jo litt, når jeg bor I Oslo, så bor jeg liksom midt mellom Happy Foods og Oslo Rå. Altså, de har jo masse sånne type ting, kake og sånne ting som laget lavglykemisk med ekte råvarer. Så det jo så deilig.
Fantastisk. Det ingenting I Stavanger. Jeg går jo mann av huset for å få tak I noe som lavt nok på karbohydratene. Altså. Og jeg ingen sånn bakeperson. Jeg sitter liksom og følger disse her lavkarbobloggerne, og du jo kjempeflinke med mat og sånn. Men så, jeg, så når det kommer til stykket, så har jeg så lite tid at å stå og kalkulere for meg selv. Det jeg ikke god nok til.
Nei. Og det på samme plass, altså det, tidligere gjorde jeg det mer, men det liksom, ja, jeg prioriterer litt annerledes, så da kjøper jeg det altså, og gjør det enkelt. Så. Men nå har du jo sagt at altså, du på en måte beskyttet, og du får en slags meditasjon når du healer andre, og du spiser for å ivareta deg selv, spis glad, sunn mat. Men det andre ting du gjør for å være den beste versjonen av deg selv?
Ja, det tror jeg nok det. Jeg må gå tur I friske luft. Mm. Det var noe jeg ikke likte, hverken som barn eller ungdom. Gå tur, det var så waste of time. Og det nesten som å møte seg selv I døra, for datteren jo helt lik. Mm. Det liksom, du ser bare rullegardinen I øynene med en gang du ser at «Åh, nå skal vi ut på familietur!» Det bare det verste som kan skje. Men I dag så får jeg så masse påfyll av å komme meg ut. Det trenger ikke være på fjell eller ute I skogen. Jeg kan bare gå en god tasketur med en god podcast på øret. Det synes jeg helt fantastisk. Mm. Og så jeg veldig glad I fysisk aktivitet.
Ja.
Så jeg har trent ganske hard styrke og crossfit en del år, men så var det denne ryggen min da, så gikk på en smell for et års tid siden. Så jeg på vei tilbake, men tar det nå mye roligere.
Mm.
Så nå må jeg lytte til kroppen, og jeg tenker nok at mine hjelpere så tendensen til at jeg levde ikke lenger balansert. Jeg trente fordi det ga meg et boost, men så glemte jeg at vi trenger restitusjon. Og jeg hadde vel ikke lyst til det heller, selv om jeg visste at jeg trengte det, fordi det var så gøy. Men så skjønner jeg at den ikke 18 lenger, men 40, og at kroppen gjerne trenger mer ro og hvile, og det ikke noe gøy å sammenligne seg med strekinger på 18, men vi skal ikke sammenligne oss. Vi må forstå at vi blir eldre og gjerne trenger litt andre ting enn det vi gjorde før.
Og det kjempeviktig. Så nei, det å lytte kroppen det alfa og omega, og jeg har gått på de samme, for jeg elsker å trene styrke. Men med en gang jeg vi for ivrig og kjører for hardt på, så får jeg en skade. Så jeg har liksom lært at for meg så, jeg kan trene styrke, men jeg må gjøre det ganske sånn moderat.
Åh, vet du hva? Jeg føler så med deg der, for jeg har vært 100 runder med meg selv. Men når det sagt, så når jeg da plutselig ikke kunne trene en periode, jeg fikk litt treningsforbud fra legen, fordi jeg hadde noen mikrobrudd I ryggen som måtte gro, så ble jeg jo litt sånn, og så var jeg jo sykemeldt fra jobben I tillegg, fordi jeg gikk på en sånn kur hvor jeg måtte ligge flatt, og det var sånn opplegg. Men I hvert fall da, så fikk jeg plutselig mye tid til over, og da våkne jeg opp en morgen og bare jeg skal starte podcast, for nå må jeg snakke om det jeg kan og det jeg driver med, og spre budskap om denne fantastiske kraften som der. Så jeg snakker med mannen min og sier, du den perfekte sparringspartneren. Hva om jeg og deg drøfter våre opplevelser innen det spirituelle, både med min jobb og også som familie og våre opplevelser, til de som skulle hatt behov eller ønske om å lytte. Så då startade med uhøytidlig spirituell, för då hade jag tid till att prata istället för att bara träna och jobba. Så det blev ju ett vändepunkt för mig alltså. I juni startade med den podcasten då.
Ja. Så fint.
Så det kom då positivt ut av det också.
Ja. Ja, men det är bra och det tänker jag alltid livet handlar om och klar och se sola selv når det regner, og så se hvilken retning skal dette lede meg inn I, og hva er det verden prøver å fortelle meg nå? Så det alltid et eller annet der. Så, ja. Men du, hva spiritualitet for deg?
Spiritualitet for meg å komme I kontakt med noe vi ikke kan se, ta og kjenne på. Spiritualitet noe som større enn en selv, og hvor en kan søke trøst, en kan søke påfyll, en kan søke informasjon. Det på en måte en helt, altså en parallell verden der ute da, som bare proppet med påfyll på egentlig alle arenaer da. Så for meg så kroppen og sinnet vårt bare en bitte liten del av hvem vi egentlig på sjelnivå. Så for meg spiritualitet å ta det større del I en selv, da, og den kraften en egentlig besitter.
Det så mye mellom himmel og jord, så ja, det var en veldig fin forklaring også, og satt fint ord på det, synes jeg.
Så bra, jeg har aldri tenkt over egentlig hva glad I spiritualitet, og det jo ganske galskap når jeg har jobbet som healer siden 2009, ja. Men det kom, ja, det må være det jeg på en måte legger I det, fordi vi snakker jo veldig mye om spiritualitet, men selve definisjonen på det tror jeg veldig ulikt fra person til person da. Hva det innebærer for den enkelte. Og da kan vi jo bevege oss inn på dette med religion og sånt også, men jeg tror at vi alle trenger troen på at det noe større, men så har noen lagt noen rammer innen religion sånn at det skal bli lettere å forholde seg til det. Mens jeg velger å være flytende der, at jeg vil på en måte være sann til meg selv,
ja.
Og den gode kraften der ute, og så får på en måte andre velger sin vei da.
Ja, og det så riktig. Og jeg tror jo også, som du sier, at ja, når vi tenker på noe større, så det liksom Gud, men det finnes jo, hva Gud? Så det jo et Gud kan være så mye. Det trenger ikke å være knyttet opp mot religion I det hele tatt. Så jeg tror det viktig at hver enkel person går inn I seg selv og tolker hva det for meg. Så, men du, jeg ser at tida og ho, altså, vi har pratet nå snart en time, og jeg synes at tida bare har fløget. Men helt på tampen, det noe som du kjenner at du har lyst til å snakke litt mer om, som du vi ikke har vært igjennom, men som du tenker viktig, og som vil være av verdi for lytteren?
Oi, oi, oi. Det jo så mye egentlig det kunne vært, men det jeg på en måte var litt inne på, det at jeg opplever at mange på søken I det spirituelle. Vi ønsker å finne mer svar I oss selv og utenfor oss selv, men mange fremdeles redde for å snakke høyt om det. Det fremdeles veldig privat det en opplever spirituelt, fordi en redd for hva andre skal si. Og jeg har opplevd til tider at det kan være mer surent å snakke om sexlivet sitt på fest, kontra å si at du spirituell. Da får du fort et sånn himlende øye fra kollegaen, eller litt sånt, og herlighet, du har tørnet helt, du nå uder liksom høyt svevende. Men jeg tror også at vi I et skille I dag, som gjør at slørene mellom de parallelle verdenene blir bare mindre og mindre. Så jeg tror etter hvert nå at det vil være en styrke å spille på mye større felt I hjernen vår, som ikke bare den der klassiske fakta-tenkeren. Vi har et mye større sansapparat der ute, og jeg tror at det vil være mer status etter hvert å si at jeg spiller på alle strengene jeg har I meg selv. Jeg bruker både tanker, følelser, fornuft I å gjøre meg opp meninger. Da. Og på en måte ikke avfeie andre sine opplevelser. For opplevelsen din, og den det ingen som kan ta fra deg. Og jo mer vi tør å snakke om disse tingene her, jo viktigere kan du bli for andre som også igjen kan åpne seg da. For hvis en lærer av for eksempel en kollega at de har hatt en god spirituell opplevelse, så det kanskje lettere å teste det ut selv enn at folk negative om det.
Mm. Ja, helt klart. Det var et veldig fint, fint innspill på tampen. Så du, jeg har et aller siste spørsmål til deg.
Ja. Så,
ja. La oss si, nå vet jo du at jeg har problemer med bihulen, du vet litt om meg, men hvis dette var vårt første møte, og du bare satt overfor meg, og du visste ingenting, kan du da bare ut fra din kraft kjenne hva jeg trenger?
Ja, det kan jeg veldig ofte. Mm. Nå stiller jeg jo aldri noen diagnoser, men i forkant av en healing-time så tar jeg en såkalt scanning. Mm. Det vil si at jeg da på en måte kobler meg opp på energifeltet ditt, og så blir jeg på en måte informert eller guidet til de stedene i kroppen hvor ting stopper opp. Mm. Og i ditt tilfelle så kunne jeg ha kommet med en del ting nå på løpende bånd, men det går ut over taushetsplikt og sånne ting. Men da hadde jeg hatt en klar plan om hvor vi skulle begynne å rydde, og hvor jeg ville lagt planen fremover.
Ja.
Så sånne fysiske symptomer, de tar vi veldig fort, men vi går også inn på gamle tankemønstre, ting vi har slitt med tidligere, som gjerne har satt et sår i sjelen. Da. Mm. Som nødvendigvis, for eksempel... Det sånn, å, veldig tenkt eksempel. Da. Men sier du for eksempel har... hatt problemer med mat tidligere i livet, så det ikke sikkert at det har gjort fysiske skader på tarmene, men jeg kan se energien at det har gjort noe med på sjelnivå. Da. Altså et sår på sjelen som vi trenger å bearbeide enda mer. Og jeg kan fort se at her det noen som har jobbet godt med seg selv, men har kommet et steg videre, men alle der likevel. Og da det på en måte å få ting til å flyte friere, sånn at ikke det skal være en liten sånn en krok som hekter oss tilbake i et mønster, for eksempel.
Så, for det tenker jeg jo vil påvirke frekvensen, det at det ikke en...
Yes.
Det blir liksom som en bølge som står og slår mot en stein.
Absolutt. Da har, da har du skjønt det helt også. Mm. Så vi har alle merker i kroppen vår, den fysiske og på sjelen, som vi noen ganger må plastre godt igjen for at det skal flytte bedre og at den skal komme seg videre da.
Ja.
Mm.
Og der det jo også shadow work, tror jeg jo, hvis du kjenner til det.
Ja.
Ja, så der tror jeg jo også man jobber litt med altså rett og slett med sår på sjela og kommer litt dypere, men jeg tenker at det tar jo ganske lang tid, så da vil jo healing være noe som kanskje mer, litt sånn, mer spot on. Og, ja.
Mm.
Men det så fint.
Og så trenger vi ikke alltid, ja, beklager nå avbryter det, men vi trenger ikke alltid også vite hvor såret heller. Av og til får jeg bare beskjed om at nå vi team her som skal inn og rydde opp i hennes gamle skjeletter i skapet.
Mm.
Og det den informasjonen jeg får, mens andre ganger kan det være veldig spesifikt hvor jeg får bilder, kjenner lukter, kjenner opplevelser. Og det også noen ganger jeg til og med ser tidligere liv. At det her går det så langt tilbake, at det ikke nødvendigvis historien i dette livet som dominerende, men tilbake i tidligere liv.
Mm.
Og da kan folk være åpne for det, eller ikke åpne for det, men det har ingenting å si. Folk er opptatt av at så lenge jeg blir bedre i min helse og min tilstand, så har det jo ingenting å si hva jeg som healer opplever eller ser.
Nei. Veldig viktig. Du, jeg skulle gjerne skravle i det uendelige med deg, men nå ser jeg at tiden springer fra oss, og jeg vet at du skal på jobb, så jeg skal respektere tiden din. Men du, hvor kan lytterne treffe deg?
Dere kan komme inn på healersusanne.com, og jeg har også en Instagram-konto der. Så det veldig kjekt om dere vil lytte til oss på både Spotify og andre arenaer du hører på podcast, og det heter Uhøytidlig Spirituell.
Åh, du, tusen takk for at du har delt så åpenhjertet. Det har vært fantastisk å snakke med deg. Helt fantastisk.
Tusen takk. Det var veldig kjekt å få være med, og du jo bare en nydelig sjel, så det bare en sann fryd å gå inn på dine energier.
Åh, takk.